Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
We'll be right back. Λοιπόν, καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Είναι 12 λεπτά μετά τις 5, ακούτε Ερασπόρ, ακούτε 24, κανονικά 24 δευτερόλεπτα σήμερα. Λοιπόν, Δημητρό, καλησπέρα φίλε, Δημήτρης Μπούκας μαζί μου, Γιάννης Ζορμπάς μέχρι τις 6. Μια γεμάτη ώρα, μόνο μπάσκετ. Γεμάτη μπάσκετ.
Φτάνουν τα 24 λεπτά, Βαγγέλη, για σήμερα.
Όχι, σήμερα όχι. Σήμερα όχι.
Και εγώ αυτό νομίζω, δεν φτάνουν σήμερα.
Με Χρυσούλα Αντωνιάδου μαζί μας στους ήχους, με τη Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής. Και Δημήτρη, απλά σκέψου να είσαι Βασίλης Πανούλης. Να έχει πάει με χίλια μύρια όνειρα στην πιο πλούσια ομάδα, μία από τις πιο πλούσιες, μην. Παραγνωρίζουμε και τις δυνατότητες των δύο ελληνικών ομάδων, έτσι. Ή της Φενέρ, ξέρω εγώ, ή της Μπάρτσα, ή της Ρεάλ. Από μια από τις πιο πλούσιες ομάδες, στη Μονακό, να τις κάνει 100.000 χάρες η Ευρωλίγκα, π.χ. ας πούμε, είναι ακατάλληλο το γήπεδό της, και όμως το έχει εγκρίνει, έτσι, για να παίζει εκεί η Μονακό.
Και το ταβάνι είναι πολύ χαμηλό
πριγιπάτο,
για την πριγιπάτο.
Πριγιπάτο, να βλέπεις δίπλα σου Πόρτ σε Φεράρι και, ξέρω εγώ, Λαμποργίνι. Και να καταλήγει να φύγεις από προβλήματα.
Οικονομικά, έτσι.
Και οικονομικά προβλήματα.
Στη Μονακό.
Ναι, αλλά
στη
δεν
Μονακό
θα μπορούσαν να υπάρχουν στη Μονακό. Είναι φοβερό για ένα παιδί σαν το Βασίλη, το Σπανούλη, και για να τα παρατήσει ο Βασίλης του Σπανούλης, που όλοι ξέρουμε τι έχει περάσει και πώς έχει περάσει την καριέρα του μέχρι τώρα, τι έχει αντιμετωπίσει. Τι αντιμετώπισε αυτό τον καιρό, αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων, ας είναι. Σπανούλη, λοιπόν, το ξέρετε όλοι, τέλος από την Μονακό. Δεν θα δυσκολευτεί, νομίζω, να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Βασιλείου Σπανούλη, αργά ή γρήγορα. Μια ομάδα, Δημήτρη, που πέρσι την οδήγησε στο τελικό. Απέκλεισε τον Ολυμπιακό.
Η περσινή φιναλίστ, ναι, πρώτα.
Τον Ολυμπιακό, Μονακό. Το μεγάλο Ολυμπιακό, απέκλεισε πέρσι. Δεν απέκλεισε όποιον. Την ομάδα που ήθελε να γιορτάσει με τον καλύτερο τρόπο στο Αμπουντάμπι τα 100 χρόνια.
Και ήταν και από τα φαβορίτικα.
Δεν ήταν στα καλά του, βέβαια, ο Ολυμπιακός πέρσι.
Όχι, αρκετούς μικροτραυματισμούς.
Αλλά αυτό δεν έχει σημασία.
Όχι.
Σημασία έχει ότι απέκλεισε τον μεγάλο Ολυμπιακό πέρσι, η Μονακό.
Με φοβερή εμφάνιση στον ημιτελικό, έτσι.
Με φοβερή εμφάνιση. Με άμυνες, με ωραίο μπάσκετ, τα υπόλοιπα. Αυτός, λοιπόν, ο Βασίλης ο Σπανούλης, αυτό σκυλί του πολέμου. Πραγματικά. Ένας άνθρωπος που όταν είχε πάει στο Μαρούσι, είχε πει coach ο Γιαννάκη, τον Παναγιώτη, εγώ. Στο τέλος της σεζόν θα είμαι μπροστά από τον Άγγελο τον Κορονιό. Θα παίζω βασικό, θα είμαι starter και το έκανε. Φαντάζομαι τι αντιμετώπισε εκεί πέρα. Τα έχει δει όλα, πιστεύω.
Για να πάρει την απόφαση να φύγει, σίγουρα τα έχει δει όλα. Σίγουρα, σίγουρα.
Απίστευτο.
Σίγουρα.
Απίστευτο, δηλαδή.
Και βλέπω ότι Μονακό, από εκεί που όπως λες και εσύ, τώρα ξεκίνησε με όνειρα για επιστροφή στο Final Four, για να διεκδικήσει το βαρύ τιμοτρόπαιο τώρα.
Και αύριο αντιμετωπίζει Μονακό τον Ολυμπιακό. Παραμένει σαν επίπεδο ομάδας παικτών. Έχει, όταν έχει έναν Τζέιμς, έχει τον.
Με 8-9 παίκτες έχει μείνει, έτσι.
Έχει μείνει με 8-9 παίκτες.
Ο Τάις για προσωπικούς λόγους και αυτός είπε ότι δεν θα συνεχίσει να αποτελεί μέλος των Μονεγάσκων. Καταλαβαίνουμε ότι.
Ο Μίροτιτς πρόβλημα, τραυματισμό.
Πρόβλημα.
Δηλαδή, εντάξει.
Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
Θα παίξει, ας πούμε,
με τον Κεβάριο Χέις μόνο. Δεν υπάρχει άλλος αυτός.
Δεν υπάρχει άλλος αυτός.
Και όσο αντέξουν εκεί οι υπόλοιποι.
Και
έτσι.
Τον Blossom Game και τον Διαλό και τον James και τον Οκόμπο.
Όσο αντέξουν. Τώρα έτσι απάει η χρονιά.
Αύριο στον πάγκο, λοιπόν, της Μονακό θα είναι ο Σεργί Γκλαντήρ. Ήταν ο head, θα έλεγα, assistant.
Ο πρώτος εκ των βοηθών.
Ο πρώτος assistant.
Των βοηθών, και θυμίζω ότι ήταν και παλιός παίκτης και της Μονακό.
Μπράβο, ναι. Είχε αγωνιστεί και μάλιστα είχε παίξει στο τελικό.
Στον τελικό του BCL το 2018. Μπράβο. Που το κατέκτησε η ΑΕΚ. Είχε κάνει και καλή εμφάνιση.
Μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι και πάρα πολλοί άλλοι Έλληνες. Όχι πολλοί. Είναι η βοηθή του.
Ο Κατζούρης.
Ο Χαραλαμπίδης είναι εκεί. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά. Αλλά ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί παρελθόν. Και για να το κάνει αυτό, συνέβησαν φοβερά και τρομερά.
Ναι, γιατί θυμίζω ένας άνθρωπος πολύ ανταγωνιστικός που δεν παρατάει εύκολα τις μάχες αυτό.
Γι' αυτό το
και
λέω.
Και πρέπει να το πάλεψε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Λοιπόν, αύριο, λοιπόν, Μονακό Ολυμπιακός στις 8. Ολυμπιακός που ταξίδεψε για το Πριγκιπάτο. με τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα, μάλλον όλους τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, να λένε ότι υπάρχουν δυνατότητες στην ομάδα αυτή. Και καλά κάνουν, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά τους, αυτό κάνουν.
Και εδώ να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός στο χθεσινό παιχνίδι. Έτσι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, μιλάμε, γίναγαν και τα κοκόρια του.
Και έπαιξε και άμυνα, ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά γενικά.
Εκεί που χρειαζόταν. Δηλαδή, έβλεπε ότι δεν μπορούσε να διατηρηθεί αυτό. Θυμίζω ότι το ημίχρονο ήταν 55-63, το πάρει ο Ολυμπιακός. Και παρά το σύν 8, ο κότς Μπαρτζόκας είπε στην έρξη τύπου στο Flash Interview πριν την έρξη του δεύτερου ημιχρόνου: δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε αυτό το ρυθμό για 40 λεπτά. Δεν έχουμε παίξει καλή άμυνα. Πρέπει να παίξουμε άμυνα για να κλειδώσουμε το παιχνίδι.
Και
σε αυτή την περίοδο το κλείδωσε ο Ολυμπιακός.
Και το έκανα. Και να σου πω και κάτι. Ήταν καταπληκτική αντίδραση του Ολυμπιακού όταν αυτή η τρελό ομάδα που και χθες αποδείχθηκε ότι μπορεί να απειλήσει και να κοιτάξει κατάματα οποιονδήποτε αντίπαλο και τον Ολυμπιακό. Έτσι.
Ναι, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με 14 πόντους.
Στους 4.
Και
το τάκ το τριποντάκι. Ερχόταν από τον Φουρνιέ ή από τον Ντόρσεϊ. Αυτό ήταν το πιο ευίωνο. Δηλαδή ότι και στην η άμυνα βέβαια έχει βελτιώσει πάρα πολύ και τους μέσους όρους ο Ολυμπιακός τελευταία. Και έχει ανέβει πάρα πολύ στην.
Μου κάνει εντύπωση και η αμυντική προσήλωση και του Μιλουτίνοφ, Ευαγγέλη, εμένα, που δεν είναι και το αθλητικό κορμί που ξέρουμε. Αλλά χθες έκανε και τα κλεψίματά του και φαίνεται ότι. Βλέποντας ειδικά την τριάδα των σέντερ του Ολυμπιακού, δηλαδή ο Ντόντα Χολ ήταν καλύτερος χθες από τον Τάιρικ Τζόουνς, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έχει την πληρέστερη front line στην Ευρωλίγκα.
Ναι, το λέγαμε από πριν αυτό. Ότι με Τζόουνς, Μιλουτίνοφ και ο Ντόντα Χολ είναι η καλύτερη τριάδα ή από τις καλύτερες τουλάχιστον. Η καλύτερη ενδεχομένως που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Απλά επειδή έχουμε και ένα δείγμα γραφής.
Αλλά απλά να περιμένουμε λίγο και για τον Παναθηναϊκό την επιστροφή του Λεσόρ. Γιατί μπορεί να έχει και άλλου είδους. Αν μιλάμε για την καλύτερη, έτσι. Αν θέλαμε να λέμε για την καλύτερη. Αυτό είναι σε βάθος χρόνου όμως, όχι τώρα. Θέλω να πω πάντως ότι ούτως ή άλλως ο Τάιρικ Τζόουνς έδωσε κάτι διαφορετικό στον Ολυμπιακό. Είναι το μόνο σίγουρο. Σκληράδα, αθλητικότητα, δύναμη στα καλάθια.
Πάθος. Πολύ πάθος.
Και τσαμπουκά. Που έλειπε και από τον Χολ και από τον Μιλουτίνοφ. Χρειάζεται και ο Τσαμπουκάς στο παιχνίδι μέσα.
Ναι. Ειδικά στην Ευρωλίγκα που είναι και τόσο σκληρή και τόσο έτσι. Σίγουρα θες.
Και πλάκα. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει σφίχτα αγκαλιάσει το πλεονέκτημα. Ειδικά αν κερδίσει την επόμενη εβδομάδα, αν νικήσει την Φενέρ, 17 Μαρτίου. Έτσι,
έχει κλειδώσει.
Έχει κλειδώσει εξάδα οριστικά και μετάκλητα.
Νομίζω η πρώτη τριάδα της κατάταξης. Θα δούμε βέβαια. Η Βαλένθια θα αντέξει.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι η πρώτη διάδα έχει κλειδώσει και θα δούμε αν θα αντέξει και η Βαλένθια. Αλλά νομίζω ότι. Δύσκολα θα αλλάξει το γκρουπ των ομάδων οι οποίες είναι στις τρεις πρώτες θέσεις και η Ρεάλ βέβαια και αυτή είναι σε ανωδική πορεία.
Να δούμε τους αγώνες του Ολυμπιακού απλά δηλαδή. Τώρα έχει 12 Μαρτίου αύριο τον αγώνα με τη Μονακό. Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς ότι μπαίνει τουλάχιστον σαν φαβορί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι... Αν πάνε φυσιολογικά τα πράγματα, θα τον πάρει τον αγώνα αύριο.
Και εγώ αυτό νομίζω.
Λοιπόν, αυτό
νομίζω.
Έχουμε και λέμε μετά. 17 Μαρτίου φιλοξενεί στο ΣΕΦ την Φενέρ. 19 Μαρτίου την Μπασκόνια. Με τη Φενέρ θα είναι ντέρμπι σίγουρα. Αν πάρει τον αγώνα, αυτό είπαμε ότι θα κάνει άλμα εξάδας ή θα την κλειδώσει, θα έλεγα ουσιαστικά, όχι μαθηματικά.
Άλμα διάδασης να πει.
Ουσιαστικά.
Διάδαση, όχι εξάδα. Διάδαση.
Να κλειδώσει εντελώς την εξάδα το πλέον.
Ολυμπιακός.
Το λέω.
Okay.
Έτσι. Μετά την Μπασκόνια, εντάξει. 19 Μαρτίου δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα.
Είναι και σοβαρός.
Ολυμπιακός.
Δηλαδή δεν υποτιμάει κάποιον αντίπαλο.
Εδώ είναι μετά, 24 του Μάρτη.
Ματσάρα, Βαλένθια Ολυμπιακός.
Θυμίζουμε
ότι η Βαλένθια είχε κερδίσει το ΣΕΦ.
Έχει κερδίσει το ΣΕΦ.
Όπως και στο T-Center, έτσι. Δηλαδή κερδίσει και τις δύο ελληνικές ομάδες στην έδρα τους.
Και πάμε μετά, 3 Απρίλη έχουμε Βιλερμπάν Ολυμπιακός, πάλι φαβόρι είναι Ολυμπιακός, τι να πούμε ότι δεν είναι. 7 Απριλίου Ολυμπιακός Ρεάλ, άλλη ματσάρα.
Μπορεί να είναι και αδιάφορο και για τις δύο ομάδες όσον αφορά το πλεονέκτημα της έδρας.
Ναι.
Θα δούμε.
9 Απριλίου Χαποέλ Ολυμπιακός, έτσι, Χαποέλ Τελαβίβ, δεν γίνεται στο Τελαβίβ φυσικά ο αγώνας.
Όχι, στη Χαποέλ θα γίνει, αν θυμάμαι καλά, στη Σόφια.
Στη Χαποέλ είναι στη Σόφια. Το Ντουμπάι με το που παίζει ο Παναθηναϊκός μετά από δύο αγωνιστικές.
Στο Σαράγεβο.
Σαράγεβο.
Και στο Βελιγράδι.
Μακάμπι, έτσι. Και τελευταίος αγώνας της regular season είναι 16 Απρίλη. Παίζει με την Αρμάνι στον Ολυμπιστή Ωσεφ. Δεν είναι το πρόγραμμα τέτοιο που να δημιουργεί πρόβλημα. Το πρόγραμμα τέτοιο που να δημιουργεί πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Υπονοκέφαλο. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχει 10, είναι στο 20-10. 22-7 είναι η Φενέρ, πρώτη. Θα είναι στο 21-10. 22-8 θα είναι σε περίπτωση ήττας με Ολυμπιακό η Φενέρ. Στο 21-10 ο Ολυμπιακός. Βαλένθια στο 20-10 είναι και αυτή. Και αυτό σου λέω, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, Δημήτρη, ο τρόπος που αντέδρασε ο Ολυμπιακός, που αντιδρούσε ο Ολυμπιακός, όταν η τρελομάδα αυτή, με το ημίτρελο μπάσκετ που παίζει, κατάφερε και πλησίαζε.
Φοβερός πάντως ρυθμός. Δηλαδή,
απίστευτο, το
πρώτο ημίχρονο, δηλαδή, ήταν εντυπωσιακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Απλά θέλω να δω, ξέρεις, τώρα που το λες, πόσα τρίποντα είχαν μπει χθες στο πρώτο ημίχρονο.
Αν θυμάμαι καλά, ο Ολυμπιακός είχε βάλει, είχε βάλει 11. Δεν το θυμάμαι αυτό ακριβώς, να πω την αλήθεια.
12 νομίζω. 12,
12
στο πρώτο
στα 15,
ημίχρονο.
Στα 16. Όχι, μπορεί και 12 στα 18. Mm-hmm. Για να δούμε.
Κάτσε να το δω τώρα. Ολυμπιακός, λοιπόν, όχι. Έλα τώρα. Α, πρέπει να πάμε. Ξέρεις τι γίνεται. Πρέπει να πάμε στην 24η αγωνιστική που ήταν προγραμματισμένο να γίνει τότε ο αγώνας. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Έτσι. Συνολικά ο Ολυμπιακός είχε παρεί 14 στα 39 τρίποντα. Δεν το λες και άσχημο το 36%.
Όχι, σίγουρα όχι.
39 προσπάθειες για τρίποντο η παρεί και 25 για δίποντα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και ο Ολυμπιακός είχε συνολικά τελικά 17 στα 30. Με 19 τρίποντα να είναι το ρεκόρ του Ολυμπιακού μέχρι τώρα. Δεν θυμάμαι από πότε. Αυτά ξέρει ο Μπιντέλλας.
Αυτά τα ξέρει σίγουρα ο Νίκος. Ναι, ναι. Αυτά του αρέσουν κιόλας.
19 στα 30 είναι το ρεκόρ του Ολυμπιακού σε αγώνες Ευρωλίγκα. 17 στα 30 είχε χθες. Είχε 12, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή 57% εστοχιά.
Φοβερά πράγματα.
Καταπληκτικό. Και ο Πίτερς βέβαια, 4 στα 7, ο οποίος 18 ποντάκια ήταν υπερπολίτημα. Αλλά μου έκανε εντύπωση, ξαναλέω, η πολύ καλή άμυνα του Ολυμπιακού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, συνολικά κυρίως, αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο. Πραγματικά ήταν. Απόψε έχουμε ένα αγώνα, έτσι. Έχουμε ένα μόνο αγώνα, είναι η Virtus, υποδέχεται την Παρτίζαν στις 10 παρατέταρτο. Οι υπόλοιποι αγώνες, οι υπόλοιποι αγωνιστικοί είναι αύριο και μεθαύριο. 32η λέγαμε, έτσι, νόμιζα ότι δεν είναι η 31η, όχι, 32η. 13, φίλε Θόδωρε, ναι, δεν το θυμάμαι, εντάξει.
13 που το είχε βάλει ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο.
Ναι.
Ναι, 13 είχε βάλει.
Εντάξει, αυτά τώρα είναι. Δεν θυμάμαι, τώρα δεν έχει σημασία. Τόσο πολύ μεγάλη.
Πάντως πρέπει να πούμε και για τα τρίποντα, γιατί πολλοί λένε ότι ήταν πολύ εύστοχος ο Ολυμπιακός. Παιδιά, τα περισσότερα τρίποντα ήταν και ελεύθερα. Ήταν μετά από καλή κυκλοφορία της μπάλας. Δεν ήταν τρίποντα δύσκολα ή ένας εναντίον ενός. Ναι. Δηλαδή ήταν αρκετά ελεύθερα τρίποντα. Δηλαδή, εγώ πολύ καιρό να δω τον Πίτερς να είναι τόσο παραγωγικός. Καθώς και λόγω της αγωνιστικής του απραξίας, λόγω ότι ο Βεζένκοφ παίζει πολύ. Είχε πολύ καιρό να κάνει ένα τέτοιο καλό παιχνίδι ο Πίτερς. Και φυσικά είναι αυτό που λέμε.
Καλά, στην άμυνα έμπαζε λίγο.
Ναι, εντάξει.
Μεταξύ μας μεταξά τώρα, να τα λέμε όλα. Στην άμυνα μεταξύ μας έμπαζε.
Πάντως ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι δεν είναι προσωποκεντρική ομάδα. Δηλαδή για άλλο παιχνίδι έλειπαν και ο Βεζέκοφ και ο Γόκαπ, αλλά είδαμε ότι δηλαδή, ακόμα και ο Τζόσεφ ήταν.
Αυτή είναι η φιλοσοφία του Μπαρτζόκα.
Αυτή είναι η φιλοσοφία του Μπαρτζόκα. Και έχει βάλει πολύ γερά το στίγμα του το. Μέσα στην ομάδα.
Κάτσε, περίμενε. Ποιο ήταν, πού να πάμε τώρα στο πρώτο μήνυμα το σημερινό. Πρέπει να ανατρέξουμε αρκετά. Κοίτα να δεις τι έχει έρθει μέχρι τώρα, ρε φίλε. Νάτο. Όχι. Ο Νότης, ο φίλος. Λοιπόν, νάτο. Ρε το χοντρό τον Τζόζεφ, λέει. Ρε τον άχρηστο τον Ηλικίνα και τον Πίτερς. Μπαρτζόκα φύγε. Ξαναπέστω αυτό, φίλε. Εμείς στην Νότη το λέμε αυτό πάρα πολλές φορές. Εξαιρετικά αφιερωμένο και στους μεγάλους εχθρούς του Μπαρτζόκα. Έτσι, τους ταγμένους εχθρούς του. Αυτή είναι η ομάδα που κάνει ο Μπαρτζόκας. Έτσι παίζουν οι ομάδες του Μπαρτζόκα. Εντάξει, δηλαδή, ποιος μπορεί να είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού και να νιώθει άσχημα με την γενικότερη παρουσία του Γιώργου του Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό αυτά τα χρόνια.
Δεν γίνεται το, να το πεις αυτό.
Πήγε τώρα και από ένα σου του Γιούλ, έχασε το, την κούπα τότε στην, με τη Ρεάλ. Εντάξει, οκ. Okay.
Μα θέλει και τύχη, ρε Βαγγέλη, σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή, όσο καλή ομάδα και να είσαι, καλό ή κακό, θέλει και τύχη.
Ναι, και εντάξει. Το διόλι... φίλε Αντρέα, συγγνώμη, ρε Δημήτρη που σε. Διακόπτη, λέει ο φίλος Ανδρέας, σιγά ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι για το Σπανούλι? Χρήμα δεν έμπαινε στο λογαριασμό και την έκανε με ελαφρά και δίκιο έχει τόσα στόματα. Ταΐζει. Είναι ειρωνικό, φίλε Ανδρέα, αλλά να σου πω κάτι. Ο Σπανούλης δεν έχει ανάγκη από χρήματα αυτή τη στιγμή. Του Σπανούλη αυτή τη στιγμή του. Αυτό το οποίο μπορούμε να τον. Είναι η λόξα του που έχει για τον μπάσκετ. Η τρέλα του, η αφοσίωση. Με τα χρήματα που έχει, έχει 50, τα 50 επόμενες γενιές να αθρέφει των παιδιών και των εγγονιών του. Δεν είναι θέμα χρημάτων, Ανδρέα. Και δεν το έκανε αυτό επειδή δεν έμπαινε στο δικό του λογαριασμό τα χρήματα. Δεν έμπαιναν εδώ και πολύ καιρό στο λογαριασμό τα χρήματα αυτά. Οι παίκτες του είναι απλήρωτοι. Και δεν μπορείς να έχεις να κάνεις με επαγγελματίες παίκτες απλήρωτους στην Ευρωλίγκα. Δεν γίνεται. Και κάτι ακόμα. Αυτή η ιστορία όλη με τη Μόνακο έχει κάνει γενικώς επιφυλακτική την Ευρωλίγκα όσο αφορά τις ομάδες που θα κάνει αποδεκτές για τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ, λέω εγώ τώρα, πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν στη διάρκεια του χρόνου να σταθούν στο ύψος τους οικονομικά.
Η Μονακό,
ξέρω τι λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι τυχαίο αυτό.
Η Μονακό, πότε...
Αυτό είναι μετά από ρεπορτάζ που έχω
πότε
κάνει.
Πότε μπήκε στην Ευρωλίγκα, Βαγγέλη, Μονακό? Αν θυμάμαι καλά, το 2000, το 22, το 21-22 νομίζω μπήκε έτσι. Δηλαδή είναι εσείως 4 χρόνια.
Όχι ρε φίλε Κώστα, δεν είναι έτσι. Ξέρω, λέει το καπετάνιος, λέει τελευταίος εγκαταλείπει το καράβι, ο Σπανούλης άφησε το πλήρωμα στην τύχη του να πνιγεί και βούτυξε πρώτος όσο είχε λεπτά η Μονακό. Είναι αυτό που λέμε πριν, έτρεξε πρώτος και τώρα πρώτος πηδά το καράβι. Όχι, δεν είναι έτσι. Κώστα μου, δεν είναι έτσι. Δεν... Έφυγε επειδή δεν, έβλεπε ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Αυτό, γι' αυτό έφυγε. Κάνεις λάθος στην εκτίμησή σου. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Εδώ είμαστε. Κατερίνα, λέει το εξής Κατερίνα. Πες τα ρε φίλε, λέει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, ναι, περασπίζουμε τον Μπαρτζόκα και όταν ακούω ανοησίες από κάποιους δικούς μου. Καταρχήν να πω ούτε κολλητός μου ούτε φίλος μου είναι ο Μπαρτζόκας. Εγώ κρίνω το έργο του και όχι το φετινό ή το περσινό, συνολικά την παρουσία του. Και λέω απλά ότι ο Μπαρτζόκας έχει κάνει τη δική του σχολή μπάσκετ.
Καλά, δεν το συζητάμε.
Υπάρχει σχολή Μπαρτζόκα, τελείωσε. Ούτε να έχει δανειστεί από Σέρβους, ούτε από Αμερικάνους, ούτε από το NBA. Είναι η σχολή Μπαρτζόκα. Ό,τι και να γίνει, όποια κατάληξη να έχει και φέτος η πορεία του Ολυμπιακού, όπου και να καταλήξει ο Ολυμπιακός, δηλαδή, πάει Final Four, δεν πάει, δεν με ενδιαφέρει. Βλέπω την ομάδα του Ολυμπιακού και κρίνω. Και βλέπω τη διαχείριση των κρίσιμων καταστάσεων από τον Μπαρτζόκα.
Οι οποίες είναι υποδειγματικές πάντα.
Τι έσπευσε να πει χθες για το Φουρνιέ, στις δηλώσεις που έκανε.
Ότι με ανθρώπους που είμαι κοντά, με ανθρώπους που είμαι κοντά, έχω το δικαίωμα, έχω το, όχι το δικαίωμα,
έχω
το ελεύθερο,
την πολυτέλεια,
ναι, το ελεύθερο να μιλάω όπως θέλω.
Είμαστε και οι δύο το ίδιο φιλόδοξοι, είπε. Ο καθένας από την πλευρά μου. Τώρα, κοίτα, πολλές φορές στις δηλώσεις φροντίζουμε να βάζουμε και λίγο γαρνιτούρα,
ακριβώς,
έτσι,
ακριβώς.
Για να εξοραίζουμε μια κατάσταση. Όχι όμως, εγώ νομίζω ότι το εννοεί αυτό που λέει. Φιλόδοξος και ο Φουρνιέ που έχει βάλει το εγώ κάτω από το εμείς.
Θυμίζω ότι ο Φουρνιέ έρχεται από τον πάγκο, έτσι. Έρχεται από τον
πάγκο. Όχι μόνο αυτό. Και παίζει και άμυνες. Και πέρσι, αλλά και φέτος, στην αρχή της σεζόν που ήταν στα πολύ καλά του, μοίραζε παιχνίδι. Ναι ή όχι, έτσι
ναι,
δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Και τώρα που έπρεπε να βγει μπροστά, βγαίνει στους τελευταίους αγώνες. Εντάξει, τώρα όλα αυτά, αν δεν είναι επίτευγμα και του προπονητή.
Και θυμίζω ότι και ο. Και ο Φουρνιέ έχει βρεθεί σε αποστολή του Ολυμπιακού με μπλούζα Μπαρτζόκα. Έτσι. Δηλαδή, όλα αυτά είναι ξεκάθαρα για το τι σχέση έχουν οι δύο άντρες και πώς το κλίμα στον Ολυμπιακό είναι κάτι παραπάνω.
Κοίταξε, δεν είναι πάντα καλό μεταξύ μας μεταξά τώρα. Έτσι. Γιατί έχει εκρήξεις και όσον αφορά τους παίκτες του. Και δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι.
Έτσι, για αυτή την περίοδο μιλάμε όμως τώρα.
Γενικά θα σου λέγα εγώ. Ότι έχει εκρήξεις παντού και ο Μπαρτζόκας. Δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του. Ό,τι είναι με τον οπαδό, με τα λάθη που κάνει, μπορεί να τα κάνει και μέσα στα ποδητήρια, αλλά αυτά κρύβονται.
Ναι, και το έχει παραδεχτεί. Το έχει πει. Το έχει παραδεχτεί.
Ναι. Γιατί ρε φίλε Νεκτάρη, δεν είναι αρκετή η εμπειρία μου. 37 χρονάκια την κάνω τη δουλειά αυτή. 37 χρόνια και το έχω χτυπήσει και το τόπι κιόλας. Λοιπόν, να είσαι καλά όμως.
37,
φίλε. Λοιπόν, αυτά. Δηλαδή, ποιον θεωρείς εσύ πιο έτσι ηδήμονα, για να χρησιμοποιήσεις τη λέξη κρίνω ρε συνεκτάρι, πες μου και εμένα δηλαδή. Ποιος θα μπορούσε, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά. Προχωράμε. Σήμερα έχουμε πολλά πράγματα, Δημητρό μου.
Μόνο μπάσκετ έχουμε σήμερα.
Έχουμε μόνο μπάσκετ.
Αν εξαιρέσει το Champions League και... που έχει 4 αγώνες για τους 16.
Να ολοκληρώσουμε την Ευρωλίγκα με Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε και δηλώσεις.
Λοιπόν,
έτσι.
Coach Άταμαν τι δήλωσε. Επιστρέφει μάλλον ο Λεσόρ.
Εντάξει. Στα εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
Και είπε ότι. Και είπε ότι αν παίξουμε όπως στο τελικό κυπέλου.
Εμένα άλλο μου έκανε εντύπωση που είπε. Για πες, συγγνώμη.
Ότι θα κατακτήσουμε, ή μάλλον όχι, θα κυνηγήσουμε τους στόχους μας σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Εγώ αυτό κατάλαβα.
Ναι, αλλά είπε για κάτι άλλο. Το οποίο δεν ακούστηκε και τόσο καλά. Ότι άλλοι χαίρονται, λέει, όταν μας νικούν στη regular season και εμείς, λέει, χαιρόμαστε να παίρνουμε τίτλους. Βρε, σωστό είναι αυτό. Αλλά μακάρι να τους πάρει τους τίτλους για τον Αταμάν, τον ίδιο το λέω αυτό, έτσι. Και μετά να μιλήσει, όχι τώρα. Γιατί προς το παρόν τον είδαμε με τα χέρια να έχουν καλύψει το πρόσωπό του μέσα στο πούλμαν του Παναθηναϊκού μετά τον αγώνα του Ιβανόφιου και να μην μπορεί να συνέλθει. Να χρειάζεται να πηγαίνει ο Γιαννακόπουλος. Καταρχήν είπε και κάτι άλλο. Εντάξει, όποτε θέλει μπορεί να έρχεται. Θα του απαγορεύσει ή θα του επιτρέψει ο Αταμάν του Γιαννακόπουλου να πηγαίνει. Να καταλάβω και εγώ δηλαδή.
Στην ίδια την ομάδα, έτσι.
Εντάξει, έβλεπε. Εντάξει, μερικά πράγματα δηλαδή δεν αλλάζει. Εντάξει. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Πάντως Λεσόρ επιστρέφει. Το οποίο βεβαίωσε και ο ίδιος. Ο Αταμάν, έτσι. Οριστικά και μετά και αύριο, δεν ξέρουμε πόσο θα παίξει και σε ποια κατάσταση αγωνιστική θα είναι. Αλλά θα δούμε. Πάντως, σημασία έχει, θα το πούμε και αύριο βέβαια, Δημήτρη, ότι πλέον δεν έχει άλλα περιθώρια.
Παναθηναϊκός όχι.
Για στραβοπατήματα.
Ειδικά στην έδρα του δεν έχει κανένα. Αν έκανε το 4-4 στα τελευταία 8 παιχνίδια.
Μοναδικός δρόμος η νίκη αύριο. Με αντίπαλο μια εξαιρετική Ζαλγίρης. Είναι κακή ομάδα.
Είναι αρκετά φορμαρισμένη. Έχει, θυμίζω, ρεκόρ 17-13. Είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό. Όμως, αν ο Παναθηναϊκός αύριο κερδίσει, θα την διπλώσει. Καθώς θυμίζω ότι είχε κερδίσει και στο Κάουνας. Αν θυμάμαι καλά, με 85-92. Δεν είμαι 100% σίγουρος για το σκορ. Θα το επιβεβαιώσουμε σε λίγα λεπτά.
Στο 16-14 είναι ο Παναθηναϊκός. 17-13 η Ζαλγίρης. Είναι έκτη αυτή τη στιγμή.
Και αυτό όταν την κερδίσει.
Είναι στην εξάδα.
Ναι.
Ομάδα που έρχεται από κάτω.
Είναι από πάνω του.
Έτσι. Είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι ανταγωνίστρια η Ζάλγκυρης. Όπως είναι και ο Ερυθρός Αστέρας, που είναι ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. Έτσι. Στο Τισέντερ. Είναι στο 17-13 και ο Ερυθρός Αστέρας. Και από κάτω είναι ο Παναθηναϊκός στο 16-14. Είναι δύο νίκες πρέπει να τις πάρει οπωσδήποτε. Και μετά βλέπουμε.
Αρχικά για να αναπνεύσει βαθμολογικά και για να του ανέβει και λίγο ψυχολογία. Καθώς οι ήττες είναι πάρα πολλές φέτος. Και σιγά σιγά, Βαγγέλη, φτάνουμε και στο τέλος της regular season. Έτσι, δηλαδή,
32η. Άλλες 8 αγωνιστικές.
8 παιχνίδια.
Ναι. Λοιπόν, πάει ο κύκλος αύριο περισσότερα για τον Παναθηναϊκό εν ώψη του αγώνα και θα κάνουμε και τις. Θα αναφέρουμε και τα στατιστικά που χαρακτηρίζουν το μέχρι στιγμής παιχνίδι και των δύο ομάδων.
Αύριο το κάνουμε αυτό.
Λοιπόν, αύριο. Λοιπόν, Δημήτρο, έχουμε.
Πάμε στα σημερινά κουλούρια.
Έχουμε καταρχήν εθνική. Να πάμε την εθνική. Γυναικών.
Πάμε πρώτα λίγο γιατί ξεκινάει όπου να είναι το παιχνίδι. Το ελληνικό συμφίλαιο στο FIBA Europe Cup. Δηλαδή ξεκινάει 6 ώρα το ΠΑΟΚ Περιστέρι. Ξεκινήσουμε λίγο από αυτό γιατί ξεκινάει σε 20 λεπτά.
Ναι.
Πρώτο παιχνίδι για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup. Θυμίζω ότι το Περιστέρι στην προηγούμενη φάση είχε κατακτήσει την πρώτη θέση. Και ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη. Και η ομάδα που θα έχει καλύτερο συνολικό σκορ θα περάσει στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται έτσι από την ήττα από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, ενώ το Περιστέρι συνεχίζει έτσι να έχει εξαιρετική εικόνα. Νομίζω ότι είναι ευχάριστη έκπληξη, νομίζω, τη φετινή.
Ναι.
Φετινή αγωνιστική περίοδο.
Και ποιο είναι το κλισέ του Ισπανουλιάκου, του Ξανθόπουλου.
Ποιο είναι?
Να βάζετε τα κορμιά σας στους παίκτες.
Αυτό το λέει.
Να βάζετε τα κορμιά σας. Είναι η φιλοσοφία του. Πέρα από plays, πέρα από άμυνα, που έχει πολύ καλή άμυνα, επιθετική άμυνα το Περιστέρι. Και όταν κατά διαστήματα δεν έπαιζε, έχει ήττες. Έχει επιστρέψει πάλι στις καλές εμφανίσεις. Θέλω να πω ότι δεν θα είναι εύκολο ως αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ απόψε το Περιστέρι.
Καθόλου εύκολος. Καθόλου εύκολος.
Δεν θα είναι και εύκολος για το Περιστέρι ο αγώνας της επόμενης εβδομάδας. Έτσι.
Άρα θεωρείς ότι ο γηπεδούχος θα έχει περισσότερη πίεση
ναι.
σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
Ναι.
Για να δούμε.
Λοιπόν, 6 ώρα τώρα σε λίγο λοιπόν. Αρχίζει ο αγώνας φυσικά από την Ερασπόρ ζωντανά. Και από την Ερδίο Σπορτ.
Και από το Ερδίο Σπορτ, ναι.
Και τηλεοπτικά.
Έχει τα δικαιώματα η ΕΡΤ σε αυτή την διοργάνωση. Και τώρα
και
πάμε.
Καλύπτει βέβαια και το ερτσπορτ.gr, τον αγώνα ζωντανά, play by play, έτσι.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην Εθνική Γυναικών. Δεύτερο παράθυρο για τον προκριματικό γύρο για το Ευρωμπάσκετ του 27, η οποία θα αντιμετωπίσει την Κροατία στο Σίμπενικ σήμερα στις 8. Θυμίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 2-1. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό να κερδίσει η Εθνική Γυναικών ώστε να πάει στην πρώτη θέση και να δει τον εαυτό της σε πολύ καλύτερη θέση όσον αφορά τα τελικά του Ευρωμπάσκετ του 2027. Mm-hmm. Πολύ σημαντική αναμέτρηση.
Ο Πρέκας είπε ότι πάμε για την νίκη, έτσι.
Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Νομίζω δηλαδή όλες οι καλές παίχτριες και οι ποιοτικές είναι. Δηλαδή, ακόμα και η Robin Parks, η naturalizer της Εθνικής, η οποία αγωνίζεται, θυμίζω, στον Αθηναϊκό, είναι και αυτή στην αποστολή.
Mm-hmm. Και ο άγωνας αυτός, ενημέρωση φυσικά εννοείται από την Air Sport και ζωντανά από την Air Sports 2, έτσι. Γεμάτο μπάσκετ και το πρόγραμμα του αθλητικού καναλιού της ΕΡΤ, της ΕΡΤ Sports 2 και της Ερασπορ φυσικά εννοείται, έτσι. Και πάει για το συν 4, είπαμε.
Πάει για το συν 4, ναι.
Για να
καλύψει και τη διαφορά με την οποία είχε χάσει από την Κροατία στην ΕΡΤ. 73-76 είχε έρθει το σκορ. Άρα αυτό θα είναι καλό ώστε να, σε περίπτωση ισοβαθμίας η Ελλάδα να έχει μάλλον το πάνω χέρι και να γίνει το αφεντικό του ομίλου της.
Έχουμε και FIBA Champions League απόψε. Λοιπόν, με την ΑΕΚ που παίζει Σε 7 η ώρα υποδέχεται την Τόφας, έτσι, στο... εδώ στα Νέα Λιώσια, στο Πιστό.
Στην έδρα της ΑΕΚ, η οποία έχει 5-0 ρεκόρ, έτσι, εντυπωσιακή η ΑΕΚ, εντυπωσιακή.
Ναι, έχει καλή ομάδα.
Έχει φτιάξει πάλι ο Σάκοντα, έχει φτιάξει πολύ καλή
μπράβο,
ομάδα.
Μπράβο, και να σου πω κάτι, και με άλλα υλικά.
Καμία σχέση,
σε σχέση με την περσινή ομάδα. Είναι το ίδιο καλή και φετινή όμως. Μη σου πω και καλύτερη. Σε κάποια σημεία συγκεκριμένα.
Και θυμίζουμε ότι μεσούση τη σεζόν έφυγε και ο Κρίστο Σίλβα. Έτσι. Δηλαδή ο κορυφαίος παίκτης ΑΕΚ για να πάει στη Φενέρμπαχτσε.
Ναι.
Όμως υπήρχε το εναλλακτικό πλάνο από τον coach Σάκοτα, ο οποίος δεν βλέπω να σταματάει και το ερχόμενο καλοκαίρι, νομίζω, Βαγγέλη. Δηλαδή, άμα συνεχίσει έτσι, εγώ τον βλέπω.
Ποιο?
Τον Σάκοτα να συνεχίζει στον πάγκο. Δηλαδή, κάθε καλοκαίρι υπάρχει αυτή η
φιλολογία. Θα αντέξει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Πάντως ο ίδιος δεν το έχει ακόμα ξεκαθαρίσει.
Όχι, αλλά εγώ τον βλέπω ότι είναι. Δηλαδή, τον βλέπω και στον πάγκο ότι είναι έτσι πολύ ενεργός.
Ναι, Σάκοτα είναι αυτός. Λίγο παραπονιάρης, αλλά πάντα πολύ συμπαθής σε όλους μας. Και τον ξέρουμε χρόνια πολλά τον Δράκα Σάκοτα. Παραπονιάρης, γκρινιάρης, το ένα. Αλλά κύριος.
Κύριος, κύριος.
Και μεγάλος προπονητής.
Λοιπόν, και για τον ίδιο όμιλο.
Και έχουμε καρδίτσα κιόλας.
Ακριβώς, για τον ίδιο όμιλο. Η καρδίτσα, η οποία δεν έχει ελπίδες να αποκριθεί έτσι στον επόμενο γύρο του FIFA Champions League, θα υποδεχτεί την Alba Βερολίνου. Δύσκολο παιχνίδι. Θυμίζω ότι στο παιχνίδι του Βερολίνου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αρκετά ανταγωνιστική η καρδίτσα. Δηλαδή είχε χάσει 84-80. Πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα του Νίκου Παπα-Νικολόπουλου, η οποία όμως νομίζω θα χρησιμοποιήσει αυτό το παιχνίδι σαν σαν προπόνηση, γιατί νομίζω. Το διακύδευμα της παραμονής στην GBL νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Σωστά.
Τη συγκεκριμένη ομάδα.
Λοιπόν, φίλε Θοδωρή, για θύμισέ μου σε αυτούς τους 4 αγώνες σου αποψινούς του Champions League για το ποδόσφαιρο, ποια ελληνική ομάδα παίζει? Ότι κάνει παράπονα, ότι εμείς λέμε ότι έχει μόνο μπάσκετ το απόγευμα. Εδώ στις υπόλοιπες υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Παντού. Να μου θυμίσει στις 4 αυτούς τους αγώνες, στις 4 που είχε για τους Champions League στο ποδόσφαιρο, για πες μια ελληνική ομάδα που συμμετέχει, που έχει ελληνικό ενδιαφέρον.
Βαγγέλη,
και φυσικά θα δώσουμε το ενδιαφέρον που χρειάζεται και την προσοχή που χρειάζεται το Champions League. Αλλά εδώ έχουμε μπάσκετ, τι να κάνουμε τώρα.
Και να πούμε
ελληνικές ομάδες, Έλληνες.
Είχαμε πει ότι πριν ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με τις ελληνικές ομάδες, ότι εκτός από τα 4 μάτς του Champions League, δηλαδή, το τονίσαμε.
Ναι, λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, και επίσης τι άλλο έχει, και η NBL.
Η NBL. Ο Ηρακλής με την, πώς την είπαμε την...
Αλεξέλα.
Η Αλεξέλα, η ομάδα από την Εσθονία.
Ταλίν. Από το Ταλίν. Αν νικήσει απόψε ο Ηρακλής, πηγαίνει στους 8, έτσι.
Πηγαίνει στην οκτάδα
του NBL.
Του NBL. Ο Ηρακλής, ο οποίος...
Αντιμετωπίζει μια πολεμική, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, την επόμενη εβδομάδα είναι και μετά... Πάμε για πιο ψηλά ακόμα, για Final Four.
Ο Ηρακλής που θυμίζει ότι έκανε το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, και έρισε τον Παναθηναϊκό.
Ναι, εντάξει. Τα γνωστά. Okay. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Διαβάζαμε για αυτό το ταξίδι αστραπή που έκανε ο Νίκος ο Ζήσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Για τον Αντρέη Στογιάκοβιτς, έτσι. Για τον Αντρέη Στογιάκοβιτς.
Από εδώ, πριν από μήνες, με τον Κωστή θυμάμαι, κάναμε την εκπομπή. Και είχαμε αποκαλύψει το εξής, ότι οι δύο μεγάλοι στόχοι του Σπανούλη για την εθνική ομάδα ήταν στην αρχή να πιστεί ο Junior, ο Porter, ο Junior, πες τώρα στους μπακ, να έρθει ως naturalize, ζήτησε πάρα πολλά χρήματα που δεν μπορούσε να δώσει η Ομοσπονδία, και ο δεύτερος πολύ μεγάλος στόχος είναι ο Στογιάκοβιτς. Να πιστεί δηλαδή να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της Ελλάδας.
Και νομίζω θα
ο γιος του μεγάλου Πέτζα. Και της Αλέκας Καμιλά.
Αν δεχτεί, νομίζω, όχι ως naturalizer, ως κανονικός παίχτης.
Ως κανονικό,
έχει το διαβατήριο.
Μπορεί απλά να επιλέξει να πάει στην Σερβία. Και είναι το θέμα. Στο χέρι του και της οικογένειάς του. Θα είναι ό,τι καλύτερο για την επόμενη μέρα της Εθνικής, όσο αφορά τουλάχιστον τη θέση που αγωνίζεται. Στο 3, έτσι. Γιατί παίρνει τον Παπα-Νικολάου τα χρόνια πια, τον μεγάλο αρχηγό. Άλλο τριάριο, ο Ρογκαφόπουλος είναι.
Αυτούς έχουμε.
Και τέλος.
Αυτούς δεν έχουμε άλλο.
Κάτι άλλο καλό. Ενώ Πέτζα θα λύσει και την επόμενη μέρα. Και με δεδομένο ότι και ο Ρογκαφόπουλος είναι πιτσιρικάς, δεν είναι μεγάλος ηλικία ο Ρογκαφόπουλος, δεν έχουν πάρει τα χρόνια.
Είναι 24,
24, 25.
Και ο Στογιάκος είναι 21, δεν κάνω λάθος.
Είναι μικρός. Και είναι, το παιδί θα παίξει μεγάλο μπάσκετ. Στο Louisville διακρίνεται. 14 πόντους με σώρο.
14,4 πόντους, ναι.
Δεν είναι μικρό πράγμα. Γι' αυτό το είχαμε πει από πολύ καιρό, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ότι ο στόχος, ο βασικός για το Σπανούλι είναι να πείσει τον Αντρέι Στογιάκοβιτς, το γιο του Πέτζα, να αγωνιστεί με την εθνική μας ομάδα. Και προς αυτή την κατεύθυνση προφανώς ήταν και το ταξίδι που έκανε ο Ζήσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέσως μετά τον αγώνα με τον Μαυροβούνιο.
Τι βλέπει αυτή την υπόθεση, αμφιταλαντεύεται ακόμα πάντως.
Εκεί είναι στο δικό του χέρι.
Αμφιταλαντεύεται.
Στην δική του διακριτική διάθεση, η ελληνική καταγωγή του από τη μητέρα του, αλλά και το ότι έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη με τον πατέρα του, με τον Μπέτζα, τον Μπρέντρακ στο Γιάκοβιτς, που κάνει την τεράστια αυτή καριέρα στο NBA, νομίζω θα παίξει το ρόλο τους. Την προσευχή μας να κάνουμε. Το
μακάρι.
Παιδί να ψηφίσει
μακάρι.
Ελλάδα. Θα αποφασίσει να αγωνιστεί με την εθνική μας.
Θα είναι μεγάλο boost για την εθνική ομάδα.
Γιατί και να σου πω για κάτι, με τη Σερβία υπάρχει πάντα αυτή η παραγωγή ταλέντων, η τεράστια παραγωγή ταλέντων, και κατά συνέπεια και στη θέση 3 και παντού. Έτσι.
Ναι, αυτό, ενώ εδώ δεν έχουμε τόσο μεγάλη παραγωγή.
Υπάρχει λειψανδρία.
Ακριβώς.
Έτσι, όσον αφορά την. Αυτά, νομίζω τα είπαμε όλα, έτσι.
Όχι.
Πολλές ειδήσεις είχαμε.
Δεν είπαμε και το πιο σημαντικό, ρε Βαγγέλη.
Τι
83 πόντους ο Μπάμα Αντεμπάγιο. Πώς το έκανε αυτό.
Θα το πούμε τώρα.
Πώς το έκανε αυτό.
Ναι.
Δεύτερη κορυφαία ατομική επίδοση παίχτη στην ιστορία του NBA. 83 πόντους ο Μπάμα Αντεμπάγιο.
83, 81 είναι το 81 που έχει πετύχει ο Κόμπε. Αυτό το ρεκόρ έσπασε ο Αντεμπάγιο. Και ο πρώτος στην ιστορία του NBA με σε συγκομιδή πόντων είναι
ο Σάμπερλέιν.
Ο Σάμπερλέιν.
Ο Χουλίου Σάμπερλέιν με 100.
Με 100.
Με 100.
Με 100 πόντους.
Άρα μιλάμε για την δεύτερη
κορυφαία επίδοση.
Άλλες εποχές.
Ακόμα και του Κόμπε ήταν άλλες εποχές, αλλά πολύ πιο κοντινές μας. Το 81 πόντι, και δεν ξέρω αν θυμάσαι τον αγώνα εκείνο που όλοι του έδιναν την μπάλα και οι αντίπαλοι έκαναν στην άκρη.
Έτσι. Ναι.
Και η μεγάλη δήλωση του Αντετοκούμπο εν ώψη του αγώνα που έπεται.
Ναι. Φοβερή δήλωση, ε.
Τι είπε, ρε φίλε.
Φοβερή δήλωση.
Ναι,
είπε
ναι.
Ότι ελπίζουμε να μας βάλει 82
στο
μεταξύ μας ναι. Παιχνίδι. Φοβερή δήλωση.
Πάντως για να πάμε και στα του NBA, και αυτή η νέα ήττα από τον Bucks τους απομακρύνει ακόμα περισσότερο από το στόχο των play-in, έτσι. Δεν κινδυνεύουν, έτσι κινδυνεύουν άμεσα πια.
Πολύ δύσκολα θα προλάβουν γονόμοι.
Αυτό λέω και εγώ.
Είναι και
όσο να είμαστε αισιόδοξοι.
Δεν είναι μόνο ότι όλοι μας βλέπουμε φιλικά τους Bucks λόγω του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι και η εικόνα των Bucks, η οποία δεν είναι φέτος καλή.
Αυτό φαίνεται ότι βλέπει και ο Γιάννης και δεν τον βλέπω μάλλον και του χρόνου εκεί.
Δηλαδή για να πω, αυτή τη στιγμή έχει 27-37 ρεκόρ το Milwaukee και η αμέσως επόμενη ομάδα από πάνω είναι η Charlotte Hornets με 33-33.
Άρα απέχει 5 νίκες.
Απέχει 6 νίκες αυτή τη στιγμή.
Α, 6. Ήταν στις 4 πριν από μια εβδομάδα νομίζω που το λέγαμε εδώ.
Mm-hmm.
Γιατί πάντα κοιτάμε αυτά. Τώρα είναι στις 6.
Για να
πάει μακριά.
Για να μπει στα play-in, έτσι. Δηλαδή,
στα play-in. Στα play-in.
Εγώ νομίζω δύσκολο θα απολαύουν το τρένο γιατί είναι και η εικόνα φαίνεται. Φαίνεται ότι δεν έχει πάει καλά φέτος.
Πάντως, χθες ιτήθηκαν στην έδρα τους κιόλας, έτσι, από τους Suns με 129-114. Αυτή είναι η αλήθεια. Στους υπόλοιπους αγώνες τώρα, 76ers Grizzlies 139-129 με 32 ποντάκια του Cameron Payne, έτσι, 32 πόντους, 2 rebound, 10 assist. Nets Pistons 100-138. Heat Wizards 150-129. Μιλάμε ότι μπήκαν 279 πόντους στον αγώνα αυτό.
Ασύλληπτο.
Έτσι. Ασύλληπτο. Είναι εδώ που έκανε το μεγάλο ρεκόρ ο Αντεμπάγιο.
Ο έβαλε 83.
Στην ομάδα του
Μαϊάμι. Και θυμίζω χθες η Μονακό έβαλε 87. Η ομάδα, έτσι. Η ομάδα. Και ο Αντεμπάγιο έβαλε 83.
83 με 9 rebound και 3 assist. Απλά πράγματα. Και εύκολα.
Καθημερινά.
Καθημερινά, έτσι, για πλάκα. Και στον αγώνα αυτό πάντως είχα να λέω 257 πόντι, Δημητρό. 257 πόντι.
279. 279 πόντι.
279.
279 πόντι.
Λοιπόν, Hawks 124, Mavericks 112 με 27 πόντους του Johnson. Rockets Raptors 113-99. Δεν βλέπω κάτι φοβερό και τρομερό από σκόρες, δεν τα λέω λοιπόν. Είπαμε Bucks Suns 114-129. Spurs Celtics 125-116 με 39 πόντους για τον Γουεμπανιάμα. Πρέπει να το κάνουν αυτό στην ομάδα μου, ρε παιδί μου, οι Spurs, τέλος πάντων.
Τι?
39, στην ομάδα μου, του Celtics.
Α, ήθελες να...
39, ναι. 39 πόντους, 11, το άλλο θαύμα, το μεγάλο θαύμα
της φύσης.
Το next big thing της φύσης και του NBA. 39 πόντους, 11 rebound, 3 assist. Warriors, Bulls, 124-130, νίκη για τους Bulls. Και, επίσης, Trailblazers, Hornets, 101-103. Είδε σου Αυδίγια, 22 ποντάκια χθες, ξημερώματα δηλαδή, 4 rebound και 7 assist. Kings, Pacers, 114-109. Και στον τελευταίο χθεσινό αγώνα, ο Ντόνσιτς που έκανε triple-double. 31 πόντους, 11 rebound, 11 assist. Και νίκη των Lakers επί των Timberwolves. Αυτά. Έτσι,
απλά καθημερινά πράγματα για τον Ντόνσιτς, το triple-double.
Ναι, ναι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πραγματικά.
Η εκπομπή πολλά σήμερα μηνύματα, δεν έφτανε.
Αλλά
σήμερα,
δεν είχαμε λίγο...
Η εκπομπή δεν έφτανε. Σήμερα.
Ρωτάει ο Νεκτάριος, λέει, στα play-in και να περάσουν οι Bucks. Πιστεύω ότι θα κάνουν κάτι με αυτήν την εικόνα. Όχι.
Όχι.
Προσωπική μου άποψη.
Το πιο πιθανό είναι να αποκλειστούν στο πρώτο παιχνίδι.
Ναι.
Είναι η εικόνα που προβληματίζει, όχι τα αποτελέσματα ή οι τραυματισμοί που έχουν όλες οι ομάδες.
Όχι, Παναγιώτη, έχουμε λέει μια μπασκετική πομπή, μας ζαλίζουμε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων, το ξέρουμε αυτό. Όλοι το αποδεχόμαστε και εμείς βλέπουμε ποδόσφαιρο. Εγώ προσωπικά βέβαια δεν μπορώ να δω ελληνικό πρωτάθλημα. Το λέω το κρίμα μου, εύκολα.
Νομίζω το έχεις ξαναπεί.
Ναι.
Νομίζω το έχεις ξαναπεί, Βαγγέλη.
Δηλαδή, τώρα δεν θέλω να μιλήσω για ομάδες. Λέω. Να βλέπω ένα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ή ΠΑΟ, ξέρω εγώ, ή, εντάξει, ή ΑΕΚ. Ναι. Αλλά δεν μπορώ το υπόλοιπο ποδόσφαιρο. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το θέαμα. Αλλά αυτή η εκπομπή, έχεις δίκιο, ρε, εσύ, Παναγιώτη, είναι για μπάσκετ.
Είναι για μπάσκετ.
Μια ωρούλα αυτή είναι κάθε
μια ωρίτσα είναι, ναι, μια ωρίτσα είναι.
Εντάξει. Α, την αγαπήσετε και αυτοί λίγο παραπάνω και οι ποδοσφαιρικοί. Γιατί οι μπασκετικοί την αγαπούν έτσι κι αλλιώς. Ούτως ή άλλως.
Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, κάτι που τονίζει λίγο πριν. Με ελαφρά επιδηματάκια την κάνουμε κι εμείς. Κάτι που τονίζει ο Νίκος. Λέει, εγώ όμως θα πω ότι τα δύο. Λέει και άλλα βέβαια. Το ενδιαφέρον στο τέλος. Θα πω ότι δύο παιχνίδια χωρίς γόκαπ και ο Ολυμπιακός απελευθερώθηκε. Η αιμονή στο γόκαπ είναι βαρύδι για τον Μπαρτζόκα. Νίκο μου,
τώρα,
θα γίνεις εκτός του Μπαρτζόκα.
Όχι.
Και μεταξύ μας και δικός μου. Ο Μπαρτζόκας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος σε πολλούς τομείς. Δεν είναι ο παίκτης που θα σου βάλει 30 πόντους και το χειροκροτάς δύο χρόνια.
Για τον Γόκα πλέσω, για τον Μπαρτζόκα.
Για τον Γόκα.
Ναι.
Δεν είναι αυτός. Δίνει πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό χρόνια τώρα. Είναι η αρχή και το τέλος του Ολυμπιακού όσον αφορά άλλα πράγματα. Ένταση, πάθος, να συνεπέρνει στο δικό του ρυθμό την ομάδα, στην άμυνα.
Εγώ νομίζω
ενσαρκώνει
το παιχνίδι του Μπαρτζόκα στο παρκέ, ο Γόκαπ.
Και... ό,τι θα έρθει η μοιραία και η δική του στιγμή να καταλήψει, αυτός ναι. Λοιπόν, θα μας δει η Ολυμπία. Λοιπόν, πάμε. Εσάβρετο σπουδαία πάλι. Πολύ μπάσκετ απόψε, θυμηθείτε το.
Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
Τώρα σε λίγο αρχίζει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Γεια χαρά.